halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya. mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka. waxaannu bartamaha kaga jiraa waxbariddeennii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaanan horay u sii wadaynaa ama soconayaa warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos ahaa. warqaddan waxaa ku qoran qaynuunno badan oo gacan ka geysanaya dhismaha kiniisadda iyo weliba sida looga ilaaliyo inaanay ku dhicin ilxaad iyo fikirro dad leeyahay. waa warqad lagu hoga tusaalaynayo wacdiyayaasha si kuwa ay wacdiyayaan loogu soo duwo waxbaridda toosan ee rasuullada iyo weliba tan injiilka ciise masiix. markii noogu dambaysay dhegaystayaal, waxa ay inoo joogtay aayadda lixaad ee cutubka labaad, wuxuuna bawlos inooga tusaalaynayaa in masiixu naftiisii u bixiyey furashadeenna aawadeed. marka la leeyahay furasho, waxa ay ka macno tahay giriig ahaan antilutron, waxaana ay ka macno tahay qiimaha dhan ee furashadu leedahay. masiixa waxa uu bixiyey qiimihii furashadeenna oo waxaynu u baahanahay in allayna soo furto, maadaama aniga iyo adiguba aynu nahay dembiilayaal lumay, isaguna uu inoo noqday furashadeenna, ayaa loo baahan yahay inaan kaalmadiisa iyo gacantiisa helno. haddaan horay idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa haatan warqaddan koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka labaad aayadda toddobaad baalka 366 ee axdiga cusub, waxaana qorniinku uu leeyahay sidatan: taas daraaddeed baa layga dhigay inaan noqdo mid wax wacdiya oo rasuula oo macallin dadka aan yuhuud ahayn ugu ah iimaan iyo run. taasu waa runtay oo been sheegi maayo. bawlos waxa uu halkan inoogu sheegayaa in loo doortay wacdiye iyo rasuul. wacdiye waxa uu noqonayaa giriig ahaan kerux oo ka dhigan mid buunan ka dhawaajiya, waxna ay u dhacaysaa in bawlos ahaa mid baafiyey injiilka oo waxaa loo doortay inuu ku wacdiyo ama buunka injiilka quruumaha ka dhex yeeriyo. wuxuu leeyahay waxaanahay mid runta masiixa ka hadla oo aan been ka sheegin injiilka. way kaa yaabin karaysaa in bawlos hadalladan kula hadlayo wacdiye dhallinyaro ah oo saaxiibkiisa khaas ahaaneed ahaa. mar waliba waxa uu odhan jiray, waxaan ahay macallinka quruumaha. wuxuuna iminka leeyahay isagu ma ahan rasuul oo keliya kaasoo injiilka baafiya, laakiin waxa uu leeyahay waxaan ahay macallin quruumaha bara injiilka. haddaan markaa horay idiinku sii wada dhegaystayaal xigashada kitaabka, ayaan iminka eegayaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka labaad aayadda siddeedaad, waxaana qoran sida tan: taas daraaddeed waxaan doonayaa in raggu meel waliba ku tukado iyaga oo gacmo quduusa kor u qaadaya oo aan cadho iyo muran lahayn. haddaba bawlos ka dhigi maayo ama ku hirgelin maayo xaalka doonistiisa, laakiin waxa uu leeyahay waa sida aan jeclaan lahaa. wuxuu uga gol leeyahay: waxaan jeclahay in dadku ay ku tukadaan ama ku baryaan ilaah meel waliba, waa meel waliba ee rumaystayaashu ay ku kulmaane. wuxuu markan bawlos ka hadlayaa in masiixiyiintu ku kulmaan goobaha shaqada, macdaarada, iyo weliba golayaasha ciyaaraha. waxaa jira haatan kuwo ilaah meel waliba ku barya oo gacmahooda sare ugu qaada baryada ilaah, ha yeeshee kuwaasi weliba waa la eedeeyaa. waxaad haddaba ogaataa in bawlos leeyahay gacmo quduusa. waxaa loola jeedaa gacmo loo hibeeyey in ilaah loogu adeego. saaxi maahan inaad gacmahaaga kor u qaado haddii aadan u hibeynin howlaha masiixa. marka uu leeyahay oo aan cadho iyo muran lahayn, ayaa loo jeedaa in dembiyada oo dhan la qirto, lana dooni maayo in adiga oo cadhaysan aad bilowdo inaad tukato. waxaase lagaa doonayaa inaad niyad wanaagsan ilaah la hortimaado adiga oo qiranaya dembiyadaada. marka la leeyahay haddaba muran la'aan, ayaa taasu ka macno tahay inaan lagu ilaaqtamin salaadda. waxaa ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka 11aad aayadda 6aad sida tan leh: oo rumaysad la'aantiis ma suurtoodo in isaga laga farxiyo, taas aawadeed kan ilaah u yimaada waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalgudaya kuwa isaga doondoona. markaan ilaah la hornimaano salaad, waa inaan leenahay rumaysad. waxyaabaha ka dhigaya in muxaadarada tukashada aan laga soo qayb gelin aalaba ayaa waxay tahay in la la'yahay rumaysad, iyadoo ay la tahay dadka qaarkiis in ilaah maqli doono oo uu ka jawaabi doono baryadooda, laakiin badanaa dadku sida ma wada rumaysna. haddii aynu sida rumaysannahay, wax weyn baa iska beddelaya jameecada iyo weliba kulanka xubnaha ka soo qayb galaya. haatanse aynu eegno dhegaystayaal maadada kale ee ah sida habluhu ay u tukanayaan. bawlos wuxuu inoo soo sheegay sida ay tahay in raggu u tukado, sida ku qoran cutubka labaad aayadda 8aad, markaasoo uu lahaa: haddaan idiinku celiyo, taas daraaddeed waxaan doonayaa in raggu meel waliba ku tukado iyaga oo gacmo quduusa kor u qaadaya oo aan cadho iyo muran lahayn. haddaba maadadan waxaa kaloo ay taabanaysaa waatan khuseysa sida habluhu u tukanayaane qaabka dharxirashada iyo halka ay kaga jiraan dhismaha kiniisadda. waxaanu haddaba nool lahay wakhti ay soo baxeen laba firqo oo isxaglinaya marka ay joogto kaalinta dumarka ay ka gelayaan kiniisadda. haddaba duurka ay dumarku ka gelayaan kiniisada sida ku qoran qadcada soo socota ayaa gacan ka geysanaysa fikir ahaan waxa dadku ka leeyahay kaalintooda. Mid ka mid ah haddaba labada qolo ee isxaglinaya oo ku doodaya kaalinta ay kiniisada ka gelayaan dumarka ayaa u ogol in dumarku door weyn ka ciyaaraan kaalinta hoggaanka iyo adeega caamka ah ee kiniisada loo qabanayo. Waxaa jira dumar wacdiyayaala, kuwo heesa, kuwo maamulayaala iyo weliba saraakiil. Ma jirto haddaba marka la eego hormadan kaalin ka reeban dumarka iyo howl ayan ka samayn karin kiniisada. Haddaba hormadan raggii baa laga yaabaa inaanay wacdiga injiilka u lahayn hibo, markaa dumarkiibaa hibo loo siiyey. Iyaga ayaa markaa ku wacdinaya hadallada ilaah maadaama ay hadiyadooda noqotay. Welibana maamulka way qabanayaan, waayo waxaa la la'yahay rag halkaa ka soo dhalaala. Waxaa kaloo jira haddaba firqada kale oo aan hablaha u ogoleyn inay duur ka ciyaaraan howlaha wacdiska, markaan hormadan dooni mayaan in habluhu ay ka qayb qaataan dhismaha kiniisadda iyadoo doorka ay ka qaadanayaan la arkayo ama uu muuqdo. Hormadan waxaa suuragal ah inaanay helin xirfad xagga dumarka uga iman lahayd, maadaama ay fursad waliba ee ay kiniisadda wax uga qaban lahaayeen ay ka horjoogsanayaan. Haddaba wehelnimada qaar ama kiniisadaha qaar ayaan helaynin xirfaddii dumarka markii ay ka horjoogsadaan hablaha adeega kiniisadda. Ilaah raalli buu ka yahay inuu aqbalo doorka dumarku ay ka qaadanayaan kiniisadda, habase yeeshee wareer baa ka taagan sidii arrinka ficil looga dhigi lahaa. Waxaana qidcada soo socota ay ku saabsan tahay doorka habluhu ka ciyaarayaan dhismaha kiniisadda iyo sida xaal ku noqonayo ama ahaa wakhtigii Bawlos. Haddaba aynu soo dhammayno ama isla eegno in Ilaah aqbalayo howlaha dumarka ay u qabanayaan isaga. Marka haddii hadalka aan wax ka idhaahdo habluhu waxa ay Ilaah u qabtaan waa la aqbalayaa. Waxaan garanayaa inay jiraan dumar sharaf leh oo ku qoran kitaabka Axdigii hore, waxaana ka mid ah Debora, Esther, Ruth iyo kuwo kale. Markii aynu eegno taariikhda kiniisaddana waxaa jiray haweeney la oran jiray Mary Flesha iyo Priscilla Gani. Waxaa kaloo jira dumar aan farayareyn oo qayb lixaad leh ka qaatay dhismaha kiniisadda. Markiise aad eegto dunidii reer Roma waxaa dadku ay raaci jireen qaynuuno ay dumar dhigeen oo dumarkuna way u sarreeyeen diimihii reer Roma, waxaana ka mid ah qaynuunka adhelanimada looga dhigay sida diin oo kale. Waxaa diimahaasi ka mid ahaa caabudistii dadkii reer Korintos ay ka wadeen macbudka Aphrodite ee loo aqoon jiray macbudkii Venus, waxaana ay ahayd diinta ugu damiir hoosaysay dunida, lamana oran karo waaba diin. Waxaasi ay ahayd dhelanimo. Waxaa macbudka Venus joogi jiray in ka badan 1000 hablood oo bikrada ah, waxaana halkaa ugu imanaya rag fara badan oo badmaaxyo u badan, waxaana ay la seexan jireen hablahaas la isugu keenay macbud ku sheegii Venus. Waxaa isugu iman jiray hablaha ugu quruxda badan ee boqortooyadii reer Roma oo gebigoodba bikrada ah. Haddaba asbaabta Ilaah u leeyahay habluhu waa in ay madaxa dataan ayaa waxay tahay inaan la doonaynin in hablaha caadiga ah ee sharafta leh aanay la mid noqonin kuwa ku jiray macbudkii Venus, lana dooni maayo in ay u ekaadaan hablahaas anshaxa xun ee dhillanimada u jooga macbudkii ku yilay Korintos. Markii xitaa aad eegto Efesos, halkaasoo uu Timoteus joogi jiray, ayaa hablaha waxa ay ka qaban jireen jago heer sare ah marka ay joogto caabudista macbudka diyaanada reer Efesos. Diimahaas oo dhan waxaa jiray hablo wadaada ka ah. Asbaabtaas awoodeed ayaa Bawlos u diidayaa in habluhu ay ka qayb qaataan dhismaha kiniisadda waqtigiisii. Maxaa wacay diinihii karaahiyada ahaa waxaa abaabulayaal, wadaado iyo dhisayaal ka ahaa hablihii waqtigaas. Marka Bawlos waxa uu rumaysnaa in habluhu aanay doonaynin in ay arkaan diin ka soo horjeeda waxyaabaha ay hormuudka u ahaayeen isaga iyo rasuulladii kale. Wuxuu doonayay in raggu ay horseed ka ahaadaan kiniisadaha. Markii aynu isla eegayno haddaba qidcadan, waa in aynu maanka ku hayno waxyaabihii aynu idinkala soo hadalay iyo sida xaalku ahaa markii la eego waqtigii Rasuul Bawlos markaasoo reer Rooma ay dunida xukumayeen. marka waxaanu eegaynaa dhegaystayaal haatan qidcada muranka weyn dhalisay, sida ku qoran warqaddan koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka labaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaana qoran sida tan: sidaas oo kalena naaguhu waa inay iyaga oo xishoonayo oo digtoon isku sharaxaan dhar qof xishood leh ku habboon, oo ayan isku sharaxin timo tidcan iyo dahab ama luul ama dhar qaali ah, laakiinse ha isku sharaxeen shuqullo wanaagsan oo u eg dumarka cibaadada qira. Marka uu leeyahay haddaba rasuul bawlos sidaas oo kale, wuxuu horay uga hadlay sida raggu ay u tukanayaan markii ay joogaan maxfallada, iminkana waxa uu wax inooga sheegayaa sida habluhu ay u tukanayaan. Waxaad ogaataa inuu iminka leeyahay habluhu waa in ay tukadaan, taasina maahan tan doodu ay ka taagan tahay, laakiinse waxa uu sheegayaa haatan qaabka ay maxfallada ugu tukanayaan. Wuxuu doonayaa markii ay dibadaha joogaan inayan waxba isqurxinin. Qofka dumarka ah waa inay maxfalka ku tukadaan iyagoo aan u muuqan kuwo soo jiidanaya xubnaha halka isugu imanaya ee ragga ah. Waxaa la doonayaa haddii qofka dumarka ahi isqurxinayso inay gurigeeda iyo ninkeeda iyo reerkeeda dhexdiisa ku quruxsanaato. Haddaba way hagaagsan tahay in dumarku ay dhar xirashadoodu wacnaato, taasina waxba kuma jabna. Waxaa loo baahan yahay oo kale marka salaadda la soo aadayo inaan laysqurxinin, laakiin ilaah dartii loo yimaado iyadoo aan laga fikiraynin ragga halkaa imanaya. Markasta ee habluhu qasiido qaadayaan iyo markii ay howlo kale ilaah u qabanayaan, maahan in ay ku fikiraan inay soo jiitaan ragga halkaa jooga. Waxaa la doonayaa markii ay dharka xiranayaan inay isku qurxiyaan ragga iyaga ay jecel yihiin oo weliba ay guursadeen, iyo haddii weli ayan guursan kuwa ay doonayaan inay guursadaan. Markii ay salaad u soo aadayaan meel maxfala, waa inay maanka ku hayaan inaanay ninna soo jiidan. Waxaa hablaha howlaha kala duwan ka haya kiniisadda laga doonayaa inay ilaah ka fakaraan, laakiin aanay ka fakarin soo jiidashada ragga halkaa jooga haddii ay habla leeyihiin iyo haddii kale. Waayo marka la eego sidii quruumihii karaahiyada ahaa ay u dhaqmi jireen, ayaa waxaa bannaanka imanaya in hablaha halkaa joogay ay isku taxluujin jireen sidii ay ragga ku soo jiidan lahaayeen. Iminkase xaalku wuu ka duwan yahay sidii hore. Injiilka nimcada ayaa dadkii lagu wacdiyey, waxaana laga doonayaa in ay beddelaan socodkooda iyo fikirkoodii hore. Haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka, ayaan iminka eegayaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka labaad aayadaha 11-12 oo waxaa qoran sida tan: naagtu aamusnaan wax ku barato iyada oo isdambaysiinaysa, laakiin naagna u fasixi maayo inay nin wax barto ama ay ka xukun sarayso inay aamusnaato mooyaane. aayadahan waxa ay khuseeyaan waxbaridda iyo weliba waxbarashada. Habase yeeshee, waa in aad maanka ku haysaan in habluhu ay hogaamiyeyaal ka ahaan jireen kiniisadihii waqtigii bawlos, waana ay ahaayeen kuwo ragga ku gaada macbudyada. Bawlos waxa uu si weyn uga digayaa haddaba in habluhu meelo maxfal ah ka hadlaan iyaga oo ragga soo jiidanaya. Bawlos waxa uu ka soo horjeedaa haweenka in ay ku hadlaan luuqado kale, sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka 4:10 aayadda 4:3. Haddaan weliba hore idinku sii wado haddaba meeriska cutubkan labaad ee warqaddan koowaad ee timoteyos, ayaan eegaynaa aayadaha 13-15 oo waxaa qoran sida tan: waayo markii hore aadan baa la sameeyey dabadeedna Xaawo, aadanna lama khiyaaneen, laakiin naagtii baa inta la khiyaaneeyey waxa ay noqotay mid xadgudubtay, laakiinse waxa ay ku badbaadi doontaa caruur dhalidda hadday ku sii socdaan rumaysad iyo jacayl iyo quduusnaan iyaga u digtoon. Haddaba waa dembigii Xaawo kii dunida soo galay. Mar waliba ee haweenku ay caruur dhalaan, waxa ay dunida ku soo biirinayaan dembiilo kale. Habase yeeshee, Maryama ayaa waxa ay dunida keentay Sayid Ciise Masiix oo isagu ahaa badbaadiyaha dunida. Sideebaa iminka dumarka loo badbaadinayaa? Waxaa lagu badbaadinayaa caruur dhalista. Waa Maryama. Waayo Maryama ayaa waxa ay dunida keentay iminka badbaadiyihii. Marka mar dambe lama oran doono habluhu waxa ay dunida keenaan dembi, haddaba qof waliba ee dumara waxaa iminka lagu badbaadinayaa rumaysad, isla sida ragguba loogu badbaadiyo, waana in ay ku kortaa qofka dumarka ah jacayl iyo quduusnimo, isla sida ragga oo kale. waxaa markaa dhegaystayaal inta ku soo dhammaanaya cutubkii labaad ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos ahaa. waxaana cutubkii labaad aannu ku soo barannay maadooyin muhiim oo khuseeya salaadda. waxaan soo barannay sida ay u ahmiyad ballaaran tahay in madaxda waddanka loo duceeyo. waxaan kaloo soo barannay sida raggu ay u ducaysanayaan sida ku qoran cutubkii labaad aayadda siddeedaad. markaasoo rasuul bawlos lahaa, taas daraaddeed waxaan doonayaa in raggu meel waliba ku tukado iyaga oo gacmo quduusa kor u qaadaya oo aan caro iyo muran lahayn. hablahana waxaa lagu yidhi, haddaan idiin soo gaabiyo markii aad salaadda u kacaysaan, ha isku soo tixina dahabkiina iyo luulkiina. haatanse waxaynu idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka saddexaad ee warqaddii koowaad ee timoteyos. mowduuca looga hadlayo cutubkan waxa weeye sarkaalka kiniisadda ama howlwadeenka kiniisadda. waxaana aan ugu horumarinayaa haddaba maadada ugu horreysa oo ah shuruudaha hogaamiyaha kiniisadda laga doonayo. si markaa aynu wax uga ogaano shuruudaha, ayaa waxaa loo baahan yahay inaynu isla eegno isla warqadan koowaad cutubka saddexaad aayadda koowaad baalka 376 ee ahdiga cusub. waxaana qoran sida tan: hadalku waa run haddii nin doonayo shuqul hogaamiyaha kiniisadda. shuqul wanaagsan buu doonayaa, sidaas daraaddeed hogaamiyaha kiniisadda shuqul wanaagsan buu doonayaa. marka uu leeyahay hadalkuna waa run, rasuul bawlos ayaa taasu ay ka macno tahay in hadalka uu ku hadlayo uu daacad yahay. waana hadal laysku hadlayn karo marka la leeyahay haddii nin doonayo shuqulka hogaamiyaha kiniisadda, in ninkaasu shuqul wanaagsan doonayo. waxaan markaa rumaysanahay in qofka doonaya xafiis ama jago ay tahay inuu ka soo baxo shuruudaha horyaalla ee inoogu qoran warqaddan. wuxuu codsanayaa haddaba jago uu hadiyad u leeyahay qofkaasu. haddaanay sidaa ahayn, waa ayaan daro in qofkaasi uu baadi goobo jago uusan u lahayn hadiyad, kumaba sii jirto xafiiska hogaamiyaha kiniisadda. markaa taasina waxa ay muujinaysaa in kiniisaddu aanay lahaanayn oo keliya hal hogaamiye, laakiin waxay u baahan tahay hogaamiyaal dhowr ah. haddaba hogaamiyaha kiniisadda ee halkan looga hadlayo waxa weeye bishoobka. ereyga bishoobna siyaabo badan ayaa looga marin habaabiyaa turjumaaddiisa. kuwa adkeeya nidaamka kiniisadaha ee loo yaqaano episcopalka ee hogaamiyeyaasha faraha badan ay maamulayaan kiniisadda ayaa si weyn u adkeynaya ereyga iyo turjumadiisa. bishoob waxa uu ka macno yahay kormeere. kiniisadihii horena wadaadku waxa uu lahaa magacyo fara badan, waxaana ugu horreeyey magaca presbyter ama oday. magaca kale ee loogu yeeri jiray ayaa isna waxa uu yahay wadaad ama arijire ama shepherd. magaca saddexaad ee loogu yeeri jirayna waxa weeye bishoob ama kormeere. magaca afraad ee loogu yeeri jiray wadaadka kiniisadda ayaa waxuu yahay adeege ama wadaad ama minista. marnaba wadaadka looguma yeeri jirin reveren, oo welibana ilama ahan in nin waliba ee wacdiye ah loogu yeero reveren, waayo waxa ay ka macno tahay naxdin. waxaa loogu yeeri karaa qof le darajada ilaah ee keeni kara waxyaaba dadku ay ka naxaan. waa magac ku quman ilaah oo keliya. markaa iminka waxa aan anigu adkeynayaa in jagada magaca oday iyo bishoob inay isleeyihiin oo aanay waxba ku kala duwanayn. inkastoo kuwa aaminsan nidaamka dhowrka qof ama halka qof uu kiniisadda maamulaya ee la yidhaahdo episcopalka aanay igu raacaynin, waxaa markaa aan rumaysanahay in oday ama presbyteros oo ah ereyga sida Greek ahaan uu u dhacayo wuxuu khuseeyaa qofka haya xafiiska kiniisadda ugu ahmiyadda weyn leh. qofka caynkaasa waxaa la doonayaa inuu yahay nin masiixinimada ku gaamiray. marka dhanka kale laga eego isticmaalka ama meelmarinta jagada bishoobka oo Greek ahaan noqonaysa episcopos, ayaa waxa ay khuseysaa xafiiska qofku qabtay ee hogaamiyenimo. marka labada erey waa isku macaani oo waxa ay tilmaamayaan isku shaqsi. mid waxa uu ka hadlayaa jagada ama xafiiska, kan kalena waxa uu ka hadlayaa qofka ku fariistay. marka la eego kiniisadihii hore, bishoobku ma lahayn awood uu kiniisadda ugu amar ku taagleeyo. Xataa Rasuul Boolos oo ahaa aasaasihii kiniisadihii Yurub iyo Aasiyada yar ayaan qaadanin door uu ugu amar ku taagleeyo kiniisada, markaana wadaadku waa kan kiniisada hawsha ka qabanaya, mase ahan kan xukumaya. Haddaba hoggaamiyaha kiniisadda ee doonaya inuu kiniisadda u noqdo wadaad waxa uu doonayaa hawl wanaagsan oo waxa uu eegayaa meel uu kiniisadda uga adeegi karo. Haddaan horey idinku sii wado xigashada kitaabka, ayaan iminka eegayaa warqaddii koowaad ee Rasuul Boolos u qoray Timoteyos cutubka saddexaad aayadda labaad baalka 376 ee ahdiga cusub oo leh: sidaas daraaddeed hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu ahaado mid aan ceeb lahayn oo naag keliya qaba, oo feejigan, oo digtoon, oo sharaf leh, oo martida soo dhaweeya, oo ku wanaagsan waxbarida. halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.